salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qədim lahası nədən boşalır?
İş yoxdur, işləyəsən də, hə? İşin dərdindən getmişik də. Mənim sənətim vardı, işləyirdim, oğlum işləyirdim sənətdə, naxış. Amma indi yoxdur da.
Masallıda məmurlardan şikayət edənlərin arzusu nədir?
Şikayəti yoxlasınlar, şikayətini yox.
Qobustan kəndinin sakinlərinin gözləri nədən yolda qalıb?
Prezidentimiz burdan keçir Allaha şükür, hər yana gəzməyə gedir. Bir göz gözsün, baxsın ki, bu kəndmiş bu vəziyyətdədir. Bunun bir yaşıllığı yoxdur. Yaşıllıqda sudan əmələ gəlir, daha başıva dön.
Axstafada dəmiryolçu ailələri necə yaşayır?
Sotaqdır, oğul gəlinə, gəlin bizə əxliyir. Biz onu əxliyir, onun dərdinə baş götürüb gediblər ki, vaqon kimi içişədir.
İndi isə bir qədər yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə təfsilatı ilə anladacaqlar. Azərbaycanda elə kənd, qəsəbə var ki, az qala özündə ayrıca bir ölkə temperamenti daşıyır. Onlardan biri də heç şübhəsiz ki, qədim Lahıcdır. İsmayıllı rayonu ərazisində, dağlar qoynunda yerləşən bu qəsəbə üçün az qala bir neçə əsr bütöv bir Şirvan bölgəsi bazar rolunu oynayıb. Lahıc ustalarının əlindən çıxan ən müxtəlif əşya və alətlər nəinki ətraf yaşayış məskənlərində, hətta uzaq-uzaq illərdə belə dillər əzbər olub. Ancaq deyəsən, Lahıcın intibah dövrü artıq tarixdə qalıb. İndi bu qəsəbə sürətlə boşalmaqdadır. Bunun səbəbindən əməkdaşımız Durna Səfərli bəhs edəcək Lahıcın tarixindən və bugünündən danışmaqla.
Dəniz səviyyəsindən təxminən 1500 metr yüksəkliyədir yolumuz. 1500 illik tarixi olduğu deyilən Lahıc qəsəbəsinə. Sıldırımlı yollar bizi tarixin qucağına itələyirdi. Əslində İsmayıldan Lahıca gedən yol rahat deyildi. Asfalt örtüyü olmayan bu yolu Sovet dövründə çəkməyə başlayıblar. Hər dəfə bir, necə deyərlər, əmma çıxıb və yol yarımçıq qalıb. Lahıcılılar hökumət rəsmilərindən dəfələrlə yolun düzəldiləcəyi barədə vədlər aldıqlarını deyiblər. 71 yaşlı təqaüdçü Fərəməz Ələkbərov.
Bu cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər, kanalizasiya eləyib. Amma bu qədər dövlətimiz 19 kilometri kəndə asfalt sala bilmirlər.
Qəsəbəyə yetişəndə sakinlərlə tanışlığım ağızlarından qopub qulağıma çatan yad kəlmələrlə başlandı. Lahıcılılar öz aralarında əsasən tat dilində danışırlar. Yaxşı ki, təşvişim özünü doğrultmadı. Burada az istisnalarla hər kəs Azərbaycanca danışa bilir. Lahıca yetişəndə vaxtı yadar ağacı, daha sonra bazar yerləşən kiçik meydanın səs-küy bürümüşdü. Gələn gedən kim, qədimi paltarlarda şəkil çəkdirən kim, turistləri taksilərə səsləyən kim. Elə təəssürat yaranır ki, bir meqapolisə düşmüsən. Amma bu, bir həftə sonu yanılması oldu. Turistlər ki çəkildi, Lahıc sakinləri bir ovucun içinə sığar kimi göründü. Halbuki onların iddiasına görə, indi bütün Azərbaycanın cəmləşdiyi paytaxt Bakı vaxtilə əhalisinin sayına görə Lahıcdan geridə qalırmış. Bəs nə oldu? Bir zamanlar 18 min əhalisi olan Lahıc niyə boşalıb? Lahıcda kimə mikrofon uzatdım, bir ağızdan işsizlik dedi. Fərəməz Ələkbərov gəncliyində yağın söndürmə inspektoru işləyib. O da yayda ata-baba yurduna sadəcə istirahətə gəlir. Deyir ki, Lahıcda hazırda aşağı-yuxarı 400 ailə qalıb.
60-cı illərdə cavanları burdan buraxmırdılar ki, burada yaşasınlar, burada şərait yaratsınlar. Amma indi buraxım da bəs burada şərait yox. Bu qədər təsərrüfatımız var. Bir də heç olmasa konserv zavodu zadı açsınlar, cəmaət burdan çıxıb getməsinlər.
69 yaşlı keçmiş misker İbad Qasımov da qonşusunun səsinə səs verir.
İş yoxdur, işləyəsən də, hə? İşin dərdindən getmişik də. Mənim sənətim vardı, işləyirdim, oğlum işləyirdim sənətdə, naxış. Amma indi yoxdur da.
Bakıda
yaxşı mı? Yox, indi heç bir şey yaxşı
deyil.
Al verim, al ver. Biz də bacarmarıq, al verir, al ver. Biz sənəkar ol.
Oyunçu aparsın. Lahıcda rast gəldiyimiz çayxanalardan eşidilir bu səs. 64 yaşlı təqaüdçü Ramin Abbasov deyir ki, bir vaxtlar 120 növ sənətin inkişaf etdiyi qəsəbədə işsizlər gününü nərd domino oynamaqla keçirir. Ramin Abbasov da Lahıca ancaq yay aylarında gəlir.
Buranın vəziyyəti pis. Cəmaat köçüb çıxıb gedib. İşsizlik basıb qəsəbəni. Öz şəxsi adamları 30 olurlar işdə. Qalanlar hamısı çıxıb gedib Azərbaycanına. 1200 nəfər istehsalı olan xalça çexi olub burada. Məhv elədilər, qoydular.
Hər halda Lahıcın bəxti yəqin ki, turizm zonası olmaqda gətirib. Vətəndaşlar qəsəbəyə gələn qonaqlara gecələməyə yer verməklə qazanc əldə edirlər. Kimisi boş qalmış evini sutqalıq kirayə verir, kimisi də öz damı altındakı otağını. Ən ucuz otağın gecəsi 20 manatadır. Lahıclılar əsrlər əvvəl saxsı borularla çəkilmiş yeraltı su və kanalizasiya şəbəkəsindən ağız dolusu danışırlar. Bu sistem necə qurulubsa, indiyədək heç kəs çirkli suyun hara axıb töküldüyünü tapa bilmir.
Burada bu döşəmələri hamısını cəmaat eləyib. 2 metr dərinliyində kanalizasiya özləri eləyib.
Bir dənə tapılmıyor ki, bunda bir dənə problem olsun, bir dənə iləsin.
Bir dəfə də tutulmuyor.
Tarixi mənbələrə görə Lahıcda 120 növ sənətkarlıq sahəsi inkişaf edibmiş. Bizim gördüklərimiz isə miskər, dəmirçi, dabbaqçı emalxanaları oldu. Baş çəkdiyim miskər emalxanalarından ən qədiminin təqribən 300 yaşı var. 34 yaşlı usta Rıza Əliyev burada 13 yaşından işləyir. Ustanın dediyinə görə ata-baba bu otaqda çalışıblar. Rıza Əliyev 8-ci nəsildir.
Məsələn, 725-ci ildən indiyə qədər bizim nəslimiz bu miskərliklə işləyib. 300 ildir bu emalxana məsələn götürəndə işləyə vəziyyətindədir də. Nə qədər bu sənətdə növ varsa, hamısını bilirik. Məsələn, naqqaşlıqdır, məsələn, qalaylamaqdır.
Miskərlərin damağının çağ olan vaxtı yay fəslidir. Lahıcda sənətkarlar yayda işləyirlər ki, qışda da necə deyərlər dişləyə bilsinlər. Usta Rıza deyir ki, Lahıcda miskərlərin başqa bir problemi də gömrüklə bağlıdır.
Tamocuna buraxmırlar. Polis deyirlər, məsələn, xaricdə görür ki, bir qaba 50 manat burada verirsə, 50 manat da tamocuna da verir.
3 əsr yaşı olan bu miskər emalxanasında özü qədər qədim samavarlar, sinilər var. Burada ən baha satılan samavar 2000 manatdır. Usta Rıza 20 illik təcrübəsini öyrətməyə şagird axtarır. Deyir ki, cavanların bu sənətə marağı qalmayıb. Sənətkarlar arasında axtarıb tapdığı gənc 20 yaşlı Elsevər Talabzadədir. O, ustasının hazırladığı qablara naxış vurur.
Həvəsim vardı uşaqlıqdan. 6-cı sinifdə oxuyurdum mən. Hərdəsə o vaxtdan məşğul edeyim, sonra bir ara məşğul olmadı. Təzdən həvəs oyandı, təzdən başladı.
Keçmiş miskər İbad Qasımov deyir ki, müasir texnologiya miskərlik sənətini arxaya atıb. Lakin onun fikrincə, mis qazanda bişən yeməyin dadını heç nə əvəz edə bilməz.
Güyümün suyu bambaşqadır, onu başa çıxan lazımdır. Güyüm suyu daxtır, lapaçın önündə də alapar qoy, bir həftə, iki həftə qalsın sən, tərsən. Məsələn, almin də yemək pişir, o qazanlarda iki qapqaradır, onları yemək pişir. Onları yemək, ona görə xəstələnəcəm alaq. Hamısı kimyəvidir, amma misdə kimyəvi yoxdur. Həftəmiz, o yağı buraxmıyor, yağı canına çəkmir. Hamısı nə var, öz yerində qalır.
Lahıc qəsəbəsi 7 rəqəmi üzərində qurulub. Burada 7 rəqəmi müqəddəs hesab edilir. 7 məhəllə, 7 hamam, 7 məçir, 7 qəbirsanlıq, 7 dəyirman. Lahıcın 7-lik sistemindən indi əsər əlamət qalmayıb. Lahıcda qəbirsanlıq özü bir tarixdir. Burada Sasanilər dövründən xəbər verən qəbirlər var. Hazırda 7 məzarlıqdan 4-ü mövcuddur. 75 yaşlı Türbət Giliyev deyir ki, 1963-cü ildə Kirdiman çayı daşanda qəbirlərin bir çoxunu özü ilə yuyub aparmışdı.
Burada pul ilə qəbir götürmür. Bizdə deməli o adətdir. Eşidim, verirlər, minəcət verirlər. Dayı heç kim işə də get. Hamısı qəbrin üstünə, o qəbir ölü yəsinin evinə.
Köhnə qəbirlərin arasında İran Şahı Kixosrovun bastırıldığı güman edilən yerə rast gəldik. Lahıc ustalarının hazırladığı məzar daşının üstündə ərəb əlifbasının kufi xətti ilə yazılar var. El arasında gəzən söhbətlərə görə İran Şahı müharibələrdən və hakimiyyətdən bezdiyi vaxt ona Lahıcı nişan verirlər. Buranın təbiətinə vurulan Kixosrov ömrünün sonuna qədər Lahıcda yaşayır. Kixosrova məxsus olduğu güman edilən qəbri tapıb insanlara tanıdan isə Lahıcın ən yaşlı sakini 92 yaşlı Ənvər Balayev olub. Ənvər Balayev riyaziyyat müəllimi. Lahıcın hər daşına torpağına bələd olan Ənvər müəllim bu haqda kitabda yazıb.
Nişanlayıb yerini mən qoymuşam. Zəhmət çəkmişəm. Onun üçün əlimə düşənlərə demişəm, tanıyam bu Keyxosrovunca. Mən də nəyin köməkliyi ilə tapdım onu. Tomin adlı bir foto müxbir bura gəlir. Vakruq Svetin müxbiri. O yazmışdı, şəkilini də çəkmişdi. O şəkilə görə qəbristanlıqların hamısını axtara-axtara oranı tapdım, mən tapdım.
Lahıcın getdilik sisteminə daxil olan hamamlardan cəmi ikisi işləkdir. Bu hamamların hamısı yerin altında yerləşir. Hamısının işləmə sistemi də eynidir. Hacı Cahan Baxış Hamamı 1857-ci ildə tikilib. Mülkədar Hacı Cahan bunu əvvəl ailəsi üçün nəzərdə tutub, sonra isə ictimai hamama çevrilib. Hamamı işlədən Cəsarət İsmailov deyir ki, bu hamam müalicəvi xarakter daşıyır. Hamamlar odunla qızdırılır. Odunun tüstüsü hamamın bütün alt hissəsi və divarları ilə hərəkət edir, hamamdakı temperaturu bərpa edir, sonra tüstü bacaları ilə bayıra çıxır. Hacı Cəhan baxır, Cəsarət İsmailovun babasının babasıdır. O deyir ki, babası Lahıcın seçilən mülkədarlarından olub.
Müəyyən müddət Sovet dövründə dövlət nəzarətində olub, amma sonradan yenə öz, məsələn biz onun varisləri elə bil bizə qayıdıb da. Onun İsveçrə bancında indi də hesabı var o vaxtdan.
Lahıcı əhatə edən dağlarda hər adamın gedib çıxa bilmədiyi, amma tarixdən danışanda dillərdən düşməyən Girdiman qalası var. Qala Girdiman dövləti və onun başçısı Cavanşirin adı ilə bağlıdır. Girdiman qalasına səfərimiz elə də asan olmadı. Bələdçisiz, istiqamətsiz, yolu bir neçə dəfə itirib tapmaqla 4 saatdan çox yol gedəsi olduq. Yaxşı ki, qarşımıza düz yolla istiqamət götürdüyümüzü işarə verən at təzəkləri çıxırdı. Nəhayət, qayalardan, ayağımız altda ovulan suxurlardan keçə-keçə Azərbaycan tarixində təntənə ilə danışılan Girdiman qalasına yetişirik. 7-ci əsrə aid Girdiman şəhər qalasından 2011-ci ilə uzunluğu təxminən 7-8 metr olan 2 divar qalıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Lahıcın misalında gördük ki, bəzən tarixi ənənələr yer üzündən silinmək təhlükəsi ilə üzləşir. Ancaq bəzən deyil olur ki, insanlar arxada qoyduqları ictimai-siyasi formasiyaların daşlaşmış stereotiplərindən əl çəkə bilmirlər. Azərbaycanda Sovetlər dönəmində belə bir xüsusiyyət var idi. İnsanların bir dövlət qurumundan etdikləri şikayətlər araşdırılmaq üçün elə həmin quruma göndərilərdi. Bu araşdırma da sonda elə şikayətçinin başında çatdırdı. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun Masallı rayonunda qarşılaşdığı şikayətçilər də deyəsən oxşar vəziyyətlə üzləşiblər. Hər halda onların deməsinə görə indi də şikayət yox, şikayətçi araşdırılır.
Masallıda büdcə vəsaitlərinin mənimsənildiyi, prezidentin ayırdığı vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənmədiyi bildirilir. Adətən belə iddiamları müxalifətçilərin dilindən eşidirik. Ancaq Masallı rayonunda bunu Ziyalılar Birliyi adlanan qurumun üzvləri də deyirlər. Bu birliyin üzvləri isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdurlar. Masallı Ziyalıları İctimai Birliyin sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Məmmədağa İnurov deyir ki, rayonun abadlığı üçün ayrılan vəsaitləri talihi məlum deyil. O, bu işlərdə Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısını günahlandırır. Bununla bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etdiklərini deyir.
Heç bir rəsmi şahid cavab verilmir. Mən soruşuram, Ağrar şöbəyə, mən xiyar pomidor əkmirəm ki, bu mənim işimi yoxlayıb obusun elə. Ağrar şöbənin icra Masallı Yarışma Birliyinə nə əlaqəsi var? Və bu hansı səlahiyyət sahibidir ki, rayon polis şöbəsində belə göstərişlər verir?
Masallı Ziyalıları İctimai Birliyinin üzvü Hikmət Babayevin sözlərinə görə isə prezident bu rayonda olarkən onu aldadıblar. Hikmət Babayevin sözlərinə görə prezidentə deyilib ki, Masallı rayonun Qarmandalı kəndinə su çəkilib. Halbuki kəmərin açılışında maşın vasitəsilə xəttə su buraxıblar.
Müəllim dün o kətdə olmuşam. O kətdə içməyə damaq suyu maşınla alıracaq. Həmin kəndə kağız üzərində 4 dəfə asfalt çəkilib o kəndə.
Masallı şəhərin digər sakini Əhəd Ədovda rayonda dözülməz vəziyyətin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə sahibkarlar təqib olunurlar. Bununla bağlı məhkəmələrdə çoxlu işləri var. Əhəd Ədov deyir ki, bəzi sahibkarların obyektləri əllərindən alınıb, etiraz edənləri də gözüm çıxdıya salırlar.
Biz eyib yoxdur, açlığa da dözürük. Xanımız sökülür, ona da dözürük. Prezidentin Masallıya ayrıldığı pul hara gedir bilmirik, ona da dözürük. Heç olmasa, birini döyürlər. Adam biz deyir, heç olmasa bunu qoy qışqırsın da. Bu deyir, qışqırım, hep döyürəm səni. Yum ağzı. Bak deyir, polisə müqamət göstərmişsən. Adam, mən bədbuh oğlum, mənim 50 kilo çəkim var, mənim ne gücüm var. Xaç elinə bunu bir dənə qeydirib çıxarıram. Şikayəti yoxlasınlar, şikayətini yox.
Masalda baş verənlərə müxalifət partiyalarının təşkilatların münasibətləri isə bir mənalı deyil. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu deyir ki, Ziyalılar Birliyinin qaldırdığı məsələləri vaxtilə onlar da qaldırıblar. Lakin bu məsələlər həllini tapmayıb. O deyir ki, təşkilatın mübarizəsi siyasi mübarizədir. Onlar fərdlərə qarşı mübarizə aparmırlar.
Şəxsi zəmində mübarizənin təbii ki, həm əleyhinə, həm də dəstəkləndə.
Masallıda qul bazarı adlanan bir yer də var. Hər gün ora onlarla adam toplaşır. Ora toplaşanlar hər işə hazır olduqlarını deyirlər. Onların arasında qocaya da, cavana da rast gəlmək olur. Hətta aralarında ali təhsili riyazət müəllimi də var. Yerlilərin ifadəsi ilə desək, qul bazarının sakinləri rayonda onlara iş tapılmadığını deyirlər.
Mən 5 baş ailəyəm. Bunun xeyri var, şəhər var, geyim var, yeməyə var, içməyə var. Dilənçi bizdən yaxşı yaşayır. Hansı dövlət demokrat, demir. Hansı niyət görkəsdir, biz bu yıl yaşamalıyıq.
Lan mən özümü deyim, bir oğlum burada su işləyir. Bak, bir oğlum qədər su yoldadır. Özüm də azından, yəni imkanım yoxdur. Söz sözlət yesin oğlum, yəni heç olmasa başımızı girəyək işte.
Gəl yardımını verirlər. Amma orada deyən var.
O imkanlara verirlər.
Qanun Qarabağ əlli. Qarabağ, üç dəfə mən bir tram
aldım.
Məcburam, bugün məcburam, burada mən can qoymalıyım. Ailəmizdən keçəmir, gözümüzə sanmırıq. Burada çürürük.
Qul bazarı deyilən yer Masallı rayon icra hakimiyyətinin yerləşdiyi inzibati binayı gedən yolun üstündədir. Biz də icra hakimiyyəti aparatına üst tutduq. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının humanitar məsələləri üzrə muavini Nəsir Muxtarlı Ziyarlar Birliyinin onların ünvanına dediklərini böhtan adlandırdı. Nəsir Muxtarlı rayonda həll edilməmiş məsələlərin olduğunu etiraf edir. Bununla belə deyir ki, mövcud olan problemlərin həlli üçün işlər görülür. Onun fikrincə Ziyarlar Birliyinin sədri Məmmədağa Enolayev şəxsi zəmində mübarizə aparır. Nəsir Muxtarlı qeyd edir ki, Məmmədağa Enolayev 3 il icra aparatında hüquq şöbəsinin müdürü olub və o vaxt etirazını bildirməyib. Nəsir Muxtarlıya səsini diktafına yazılmasını təklif etdi. O bununla isə razılaşmadı.
Bakı-Şamaxı yolunun üstündəki Qobustan kəndində isə insanlar dərd və sərlərini şikayət ərizələrinə köçürürlər. Onlar isə gözlərini yola tikiblər. Ümid edirlər ki, bəlkə bölgələrə tez-tez səfər edən prezident onlara da bir nəzər yetirdi. Kəbran Dilavərlini eşitək.
Burada Şamaxı rayonunun iki kəndinin cəmaati, Ərəbşalbaş kəndinin bir də Təkləmirzabay cəmaati yerləşir. Qobustan qoyublar, amma el arasında təzəkət deyirlər bana.
Bakıdan təxminən 35 kilometr aralda Şamaxı yolunun kənarında Bumboz dağların ətəyində yerləşən Qobustan kəndi haqqında mənə kənd sakini Mirzə kişi danışır. Deyir ki, əhali 20 il əvvəl Bumboz çöllərdə ev tikib məskunlaşıb. İndi burada 400-ə yaxın ev var. Bir yaşlı ağacın kolun görünmədiyi kəndə ilk gələn adamda buranın susuz yer olduğu təsiratı yaranır. Qızmar günəşin altındakı kəndin torpaq yolları cadar-cadardır. Kəndin girişində 3-4 fəhlə ev tikir. Taksi sürücüsü belə yerdə hələ də kimsə ev tikirsə, deyəsən buranın cəmatı çox ümidli adamlar deyir. Ancaq sürücün dediyi kimi Qobustan kəndinin sakinləri heç də ümidli danışmırdı. Yolda qarşıma çıxan kənd qadınlarından biri Nəsibə Şükürova tər axan alnı yaylığının ucu ilə silib deyir ki, necə ümidli olasan?
Bax, şəkərli xəstə adamam. Bir saat mənə sistem qoşulmalıdır. Uşağımızı peyvənd eləməyə. Bax, nə həkim yoxdur, nə mevsisi yoxdur, heç nə. Qram-qram mən vedrə ilə müşvirdən, meşəli idarəsindən su gətirirəm. Bir dənə
hökumətin xəbəri
yoxdur. Bizim hökumətin xəbəri yoxdur. Bir dənə dərman baş dərmanı biz tapmırıq ki, baş dərmanı alaq.
17 yaşlı Elsəvərsə deyir ki, yolların bərbadlığına görə uşaqlar qışda məktəbə belə gedə bilmirlər.
Yollar çox bərbad. Qış oldu, məktəbə getmək mümkündür. Bata-bata.
Gənc cəmaatın ən böyük arzularından biri isə ölkə prezidentinin onların səsini eşitməsidir.
Yayın günü bax burada yanırıq. Nümayiş eləyib çıxmışıq asfalta. İlham aparır haralara su çəkir. Yol çəkir. Bizə yoxdur da mümkün sənə qurban olum.
Prezidentimiz burdan keçir Allaha şükür hər yana gəzməyə gedir. Bir göz göstün baxsın ki, bu kəndmiş bu vəziyyətdədir. Bunun bir yaşıllığı yoxdur. Yaşıllıqda sudan əmələ gəlir də başa dön.
Prezidentin Bakı ətraf qərarına pırqazı var ki, yaxşı su çəkilsin, asfalt çəkilsin, yaxşı baxılsın. Baxan yoxdur, cəmaat məcburiyyət qarşısında dola çıxdı. Ki, el bilsin ki, bu kənd yanıb. Bura
heç bir gəlmədi,
valla. El bilsin ki, yollar, torpaq palçıq, nə qrəbil var, nə qırı var, baxan yoxdur. Su vaxtı vaxtında gəlmir, içməli su yoxdur.
Gənc sakinlər danışır ki, problemləri təkcə su və yolla qutarmır.
Bax, suumuz yoxdur. Kanalizasiyamız yoxdur. İşığımız belə zəif, pis, küçələr bərbad gündə.
Gənc sakinlər deyir ki, ən çox işsizlikdən əziyyət çəkirlər.
Əcəbi, bu deyə millət hamısı gəlib onun əlinin altında işləyir, ancaq 5 manat axşama balasına çörək.
Yoxdur, bir
heçsə burada
bu kəndin yarısı işsizdir. Bax, biz yazımız evdar qadın yox. Bir hər iş əlimizdən gəlir, amma iş yoxdur. Nə hara gedək? Bax, bu kənddən
çıxaraq
Ailəsini günəmuz işlərlə dolandıran Zakir Ağayev deyir ki, tək o yox, digər ailə üzvləri də işsizdir.
Gələk evə, evdə bir dənə dolanacağım yoxdur mənim, Allahın dozu yox.
Cəmat danışır ki, bu vaxta qədər nə bələdiyə, nə də icra nümayəndəliyindən onların dərdləri ilə maraqlanan olmayıb. Bu kəndin özünün nə bələdiyəsi, nə də icra nümayəndəliyi var. Daha doğrusu kənd Pirəkeşgül kəndinin icra strukturlarına tabedir. Pirəkeşgül kənd bələdiyəsindən bildirdilər ki, Qobustan kəndindəki problemlərdən onların da xəbər var. Həll olması üçün isə vaxt lazımdır. Qobustan kəndinin sakinləri isə həmin vaxtı səbirsizliklə gözləyir. Deyirlər ki, bu bozdağların qoyunda özlərinə yurt salanda evlərinin işıqlı, sularının, qazlarının bol, yollarının abad olacağını ümid edirmişlər. Üstündən 20 il keçsə də yolları bərbad, evləri soyuq, torpaqları susuzdur.
Növbəti reportajımızın qəhrəmanlarının da elə gözləri yolda qalıb. Daha doğrusu dəmir yolu ilə daşınan neft kisənlərində. Bəs onlar kimdir və nə istəyirlər? Beləliklə, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının Ağstafa şəhərində dəmir yolçular məhəlləsindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Ağstafa rayonu əbəs yerə dəmir yolçular məskəni adlanmayıb. Sovet dövründən bu rayona dəmir yolunda işləmək üçün ayrı-ayrı bölgələrdən insanlar üst durmuş. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin reysləri də məhz Ağstafadan başlanır. Çox da böyük olmayan Ağstafa rayonunun mərkəzində əsasən Səməd Vurğun adına park və dəmir yol ətrafındakı binalar nəzərə çarpır. İki mərtəbəli uçuq taxta evlərdən 250-dən çox dəmir yolçu yaşayır. Ümumi həyətdən içəri girəndə qocaman maşinist olduğunu deyən Əli Əliyev məni qarşılayır. Qocaman maşinist gəlişimin məqsədini bilən kimi həyətin ortasındakı ayaq yolunun qarşısında düzəltdiyi yatağını göstərib kinayə ilə gülümsəyir və başlayır danışmağa.
46 il amaş işləmişəm, axırıncı maaşı işləmişəm. Mən indi aldığım pul heç özümün siqaretimi ödəmir. Pensiyamı deyirəm qızım. Bilərsi o vaxt deyirdi, konsistir, nə deyir, az idi deyir, indi çoxalıb. İndi deyirlər artacaq, nə artacaq bilmirəm qızım. Oral yox, iyi götürür qızım, heç yaşayış yeri döv bura. Öylər iki mərtəbədir, 13 ailə yaşayır burada. Məsələ, mənim iki gəlinim var, üç oğlum var. Heç bizim qaydımıza qalan yoxdur. Burada kanalizasiya daşanda, bura elə olur ki, bütün göl. Müraciət edirsən, gəh gəlirlər, gəh gəlmirlər. Dövlətə biz aylıq veririk, məsələ, ölkərəsi veririk, işıq pulu veririk, qaz pulu veririk. Üç otaqdır, üç ailə yaşayırıq. Hoş görürsən, mən harada yatırım.
Məcbur olub həyatda yatırsın.
Hə, hə, nə olurum. Gecə sabaha kimi mığı qualıyır.
Dəmir yolu ətrafında taxtadan tikili 3 bina var. Söhbətləşdiyim sakinlərin deməsinə görə bu binalardakı mənzillər Sovet dövründə buraya bölgələrdən gəlmiş maşinistlərə verilirmiş. Növbəli iş rejimi başlanandan sonra yerli sakinlər də dəmir yolunda işlədikləri üçün burada yaşamaq hüququ alırlar. İndi getgidə böyüyən ailələr cəmi 2-3 otaqdan ibarət mənzillərə sığına bilmirlər. Yoldaşı vaqon nəzarətçisi işləyən Nuraya xanım deyir ki, binalardakı qəzalı yerləri belə təmir etmirlər. Üstəlik, dəmir yolunda işləyənlərə həddən artıq az maaş verirlər.
Neçə ildəki yoldaşım işləyir, Rüce 40 ila yaxındır. Qabaqca vaqon nəkidin dispeçer işləyir. Bazara gedirsən, 100 manat alırsan, 120 manat alır. Onunla nə qarasan? Biz qapıdan gedini görürük. O 120 manat heç bir-iki qomun xeyrini şərini ödəmir. Maşın əlavə gəlir yeri, maqazinimiz yox, həyat yanı sahəmiz yox, hamının yeri dardır. Yerləşmək çətindir, mənim iç otaqdır, oğul gəlin əgər, gəlin bizə yəxləyir. Biz onu yəxləyir, onun dərdindən baş götürüb gediblər ki, vaqon kimi içəb. Biz buraya köçəndən deyirlər ki, güya dəşiriləcək, güya ızdaniya uçurulmalıdır, bura ləğv olmalıdır, hələ ki, bir şey yoxdur.
Murad Nəbiyev isə deyir ki, dəmir yolu ilə neft daşınır, pul qazanılır. Amma bu işdə tər tökənlərə 200 manatdan çox maaş verilmir.
Hər dəsə qalxsa dəmir yolunda qalxmaz maaş.
Valla, ildə sentyabrdə qazırırlar.
Sevdə getdi, nə bitsin abi.
Nə qədər maaş az?
120 manat.
Darısqal ev az maaş. Bu hələ hamısı deyil. Onlar bazara getmək üçün dəmir reyslərin üzərindən keçməli olurlar. Dəmir yolunda bir dənə belə keçid yoxdur. Yolüstü körpü qəzalı vəziyyətdə olduğundan ora giriş bir çox illər əvvəl bağlanıb. Ağstafa rayon dəmir yolu vağzalının rəis mavini Osman Salmanov etiraf edir ki, dəmir yolunda işləyənlər az maaş alırlar. Bununla belə o, böyük layihənin böyük ümidlərindən danışır.
Hal-hazırda 5 kilometre atlamışıq. Layarın təfəsi nəzərdə 2014-də kimi. Dəmir yolunun tikinti şirkəti. Bunlar aparırlar. Həyir iki binadır, dəmir yolunun özünün qarındakı, şəhərin özündən binalar tikiləcək, onlar köçürüləcək oraya. Yəqin ki, 4-5 mərtəbə alırlar. Gözəlliyin arasımı haradasa 40-50 faiz. Gəlirimiz artırsa, nə o da maaşa təsir olacaq.
83 yaşlı qocaman maşinist Əli Əliyev artıq təqaüdə çıxıb. İndi onun arzusu övlad və nəvələrinin güzəranının yaxşılaşmasıdır.
Gülnur Raqif qızının Ağstafada dəmiryolçu ailələrindən hazırladığı reportaj ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Ancaq növbəti həftə Azadlıq Bölgələrdə proqramı yenidən qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.